Вие слушате на 6-я ден седмичното обзорно предаване на Радио К2 днес на 15 февруари. Аз съм Миляна Бановска. Голямата тема, която разискваме с всички събеседници в ефира на Радио К2 днес е: на 277-я ден след предсрочните парламентарни избори за 42-ро Народно събрание, на 254-я ден от кабинета Орешарски, на 246-я ден от протестите с искане за оставка на правителството и нови избори, 246 дни след като КРИБ поиска оставката на правителството на БСП и ДПС и предсрочни избори, 96 дни след скандала с Христо Бисеров, 57 дни след предявяването на обвинение срещу Бисеров и 10 дни след създаването в 42-то Народно събрание на комисия Бисеров, Боянски сарай и Бисер Петното, 89 дни след като ГЕРБ и БСП ДПС проведоха митинги в сърцето на България, Пловдив и София за и против, 85 дни след митинга на КНСБ срещу бюджет 2014, 25 дни след като 42-то Народно събрание гласува на първо четене внесеният от Коалиция за България нов изборен кодекс и един ден след като гласуването на изборния кодекс на второ четене се провали заради неотмяната на забраната за агитация на майчин език, 62 дни след като ГЕРБ поиска оставката на председателя на парламентарната група на Атака Волен Сидоров като председател на комисията за конфликт на интереси и борба с корупцията и ден след като Сидоров заяви, че май сам ще напусне поста заради неефективността на комисията, и 24 дни след като главният прокурор Цацаров повдигна обвинение на Сидоров, 33 дни след като президента 2002-2012 и създател на АБВ Първанов обяви, че е против политиката на БСП ръководството и ще има собствена евролиста, 16 дни след като президентът на ПЕС и лидер на БСП Станишев се обърна към Първанов с думите «Никой и нищо не може да бъде над БСП и България», и 14 дни след като БСП отстрани Първанов, 7 дни след конгреса на БСП, 25 дни след поредният негативен доклад на Европейската комисия по мониторинга за правосъдие и вътрешен ред и 11 дни след доклада на Европейския съюз за корупцията, 17 дни след като президентът Плевнелиев предложи на Народното събрание провеждане на национален референдум по изборното законодателство, 9 дни след като интелектуалци и общественици учредиха в парламента инициативен комитет за събиране на подписка в подкрепа на предложението на Плевнелиев, 11 дни след като Плевнелиев свика третото заседание на Консултативния съвет за национална сигурност, 5 дни след проведения по инициатива на министър-председателя Орешарски национален форум «Правителство и бизнес», един ден преди конгреса на ГЕРБ, 101 дни преди изборите за Европейски парламент, 9 дни след като ГЕРБ поиска трети вот на недоверие на кабинета на Орешарски за сигурността, 24 години след падането на Берлинската стена, какви действия политиците обещават на обществото, за да стане животът ни по-добър? Задава ли се вятър на промяната? Може ли това правителство и този парламент да успеят и как? И ще има ли силна опозиция за коректив? С тази голяма тема казвам добър ден на следващия събеседник в ефира на Радио К2. Това е представителя на парламентарната група на политическа партия ГЕРБ, госпожа Десислава Атанасова. Добър ден, госпожа Атанасова.
Добър ден на вас, на вашия екип и на вашите слушатели.
Всичко хубаво и на вас. В цялата тая хронология, която аз се опитах да изредя, за да структурирам политическото пространство през последните 277 дни от 12 май, какъв е вашият анализ за това какво се случва в момента в политиката и какво предстои?
Ами, наистина много правилен анализ и е хубаво, че ни припомняте всички събития за последните 8 месеца.
Даже сега ще добавя още едно събитие, което съм пропуснал, извинете, ще ви прекъсвам. Връщането окончателното от съда на прокуратурата на делото за бюлетините в Костинброд.
Да, прекрасно напомнене, и то в контекста на това, че в момента се пишат нови уж изборни правила.
Точно така.
Но едно е ясно. За тези 8 месеца българските граждани поискаха много ясно и категорично оставка на това нелегитимно управление. Аз мисля, че отдавна са ясни мотивите и за задкулисието, и за режисирания процес на всичко, което се случва в държавата. А е факт, че една безпрецедентна манипулация беше извършена на 11 май от виден партиен функционер на Българската социалистическа партия, госпожа Майя Манолова, и доколкото вчера успяхме да разберем, и виден радетел за това българският език да не е официален в България по време на предизборна кампания.
Как го разбрахте това?
Не го казвам случайно, защото при вчерашното гласуване, именно на текста за агитацията на български език, госпожа Мая Манолова се е въздържала, а господин Миков, който е председател на Народното събрание, и още двама от БСП са гласували за предложението на Движението за права и свободи.
Как си обяснявате този тант, ще се изразя образно?
Моля?
Как си обяснявате този политически тант, ще се изразя образно?
А този политически танц го следим вече месеци наред. Вече месеци наред за цялото ни общество става ясно, че зад кулисието и договорките между управляващите с една единствена цел да оцелее това правителство и да оцелее това Народно събрание, достигат всякакви висоти. Те успяха да оградят парламента, нещо, което не се е случвало никога, с железни стени и огради. Успяха да докарат над 8000 български полицаи, за да опазят властта. Успяха да лишат българските населени места от полицейско присъствие само и само за да ползват българската полиция за жив щит срещу народната любов. Аз не знам, ако продължи да функционира 42-то Народно събрание, а и това правителство, какво още ще се наложи българските граждани да видят. Не беше ли достатъчно, че видяхме безпрецедентното кадруване, не само в министерства и ведомства, но и в цялата страна и във всички администрации. Кадруване на ДПС и провеждане на безпрецедентни операции срещу инакомислещи български граждани, работещи в администрацията на българската държава. Стигна се до там, че министър-председателят беше заплашил, че ще уволнява всички, за които има данни, че участват в митинги, протести и които свободно изразяват волята си. Аз все още не знам какво свърши главна прокуратура по този повод, защото лично аз и мои колеги сме сезирали главния прокурор. Надявам се, че и вярвам, че прокуратурата ще извърши проверка и ще ни запознае с резултатите от нея.
Чакайте, извинявай за малко, вие сте юрист. Аз този въпрос наистина го бях забравила. Няма изобщо образувана предварителна проверка, още така ли?
Не знам. Ние сезирахме главният прокурор още тогава, когато Орешарски направи подобни заявления, по-скоро заплахи към свободно и демократично изразяващите се български граждани, работещи в администрацията. И след този момент никой не ни е уведомил за хода на проверката или разследването. Предполагам, че когато има резултати, ще ни уведомят. Поне това е логиката на закона. Но в цялата тази ситуация, която и вие описахте в дни и месеци, и вчера това, което се случи в Народното събрание, а и в Пловдив, оказа се, че господин Орешарски вчера е бил на купа по ски в Боровец.
Да, да награждава.
Аз не знам това дали е нормално поведение. Не само на човек, който управлява държавата, но мисля, че просто трябва да бъде остро осъдено липсата на всякаква адекватност от страна и на МВР, и на министър-председателя, и на останалите политически сили, които по никакъв начин не показаха отношението си към случващото се в Пловдив, освен политическа партия ГЕРБ.
Добре, но какво трябваше да направи министър-председателят? Между нас казано, случая в Пловдив се разигра в отсъствие на вътрешния министър и вице-премьер Цветлин Йовчев, който пък е на посещение в Унгария. Не знам дали знаете. Но какво очаквахте да направи министър-председателя вместо да ходи на ски в Боровец?
трябва да има позиция. То е несериозно, особено на фона на това, което се случва в държавата. Да, видяхме, че транспортният министър е на екскурзия в Сингапур, да. Докато денонощия наред български граждани са на границата с Турция и спят по кабините на камионите си, границата е блокирана. Когато има безредици в Пловдив, вътрешният министър е някъде в Унгария. Когато е необходимо да се заяви политическа позиция, министър-председателя е на ски. Аз не знам какво се случва в тая държава. Нас кой ни управлява? И то не случайно го казвам, защото при вота на недоверие миналата седмица самия министър-председател в обращението си с благодарност за подкрепата, че вотът не е успял, се обърна към някого: уважаеми господин министър-председател.
Може, да си се хареса и сам на себе си, да си каза: уважаеми господин
министър-председател. Да говори в трето лице. Това вече, ви кажа, граничи с други състояния и по-скоро с диагнози, може би.
Психолози.
Ако някой говори сам на себе си в трето лице.
Психолози излязоха с анализ.
Парламентарната трибуна.
Психолози излязоха с анализ, че лапсусът е верен, т.е. той се обърна към следващия министър-председател в Народното събрание. Кой е той? Бойко Борисов ли?
Не мога да знам. Има много желаещи за този пост. Постове се раздават в държавата и на министър-председатели, и на вътрешни министри. Така че кой ще бъде той, ще реши народа.
Малко повече, малко още да ви върна назад към случилото се вчера в Пловдив в защита на Куршум джамия. Нали знаете как се казва тази джамия? Вчера, ще използвам метафората, ДПС изстреляха ли истински куршум срещу БСП по повод неотмяната на забраната за агитация на майчин език? Или това беше само процесуално за уточняване на отношенията?
Не мога да знам какво правят БСП и ДПС.
Как ви изглеждаше на вас анализа ви, какво показва?
Такъв коалиционен партньор, целуват се по площади, по митинги, извиняват се за някакви минали събития. Сега, вероятно, във всяка връзка има възход и падение. И предполагам, че самите БСП трябва да обяснят поведението на партньора си. Но аз мисля, че спорът, който се води и онази вечер в Народното събрание, и вчера, и поведението на ДПС показва само едно, че те управляват държавата и когато не се случват нещата така, както те са решили, поставят много сериозни условия пред оцеляването на не само правителството, но и на Народното събрание. И аз мисля, че господин Местан го заяви в прав текст. Сега чувам, че ще поискат прегласуване на този текст за пореден път и преразглеждане позицията на БСП по отношение на агитацията на официалния български език. Ако и това се случи, смятам, че наистина вече можем да говорим за една партия, Българската социалистическа за права и свободи.
Но да продължа метафората си, ако така, ако правилно съм ви разбрала, куршум джамия качи на ски Пламен Орешарски. Разбирате ли жаргона?
Прекрасно казано.
Да. Може ли и изборния кодекс да качи на ски БСП?
Аз мисля, че факта, че когато госпожа Манолова прави изборните правила, всяка тройна коалиция приключва, е достатъчно радостен. Дали ще ги качи на ски или ще ги постави на дъното на предпочитанията на избирателите, това времето ще покаже. Но е безспорен факт и тук вече не говоря с метафори, ставам сериозна, че изборният кодекс не предлага нищо ново. Всички онези обещания, че ще има нови процедурни правила за провеждане на избори и те ще бъдат по един нов, честен и демократичен начин, са просто поредната лъжа или поредната част от опорна точка, която вече не знам кой разпространява. Дали някой от прес-центъра на МВР, дали някой в партийната централа на БСП, дали самата госпожа Илияна Йотова от Брюксел. Те станаха много като че ли авторите на опорни точки, а и трудно вече се ориентираме. Кой ги пише, за кого ги пише, срещу кого и така нататък. Но е факт, че с опорни точки не се управлява и аз мисля, че на целия български народ е ясно едно, че с лъжи, предизборни обещания и популизъм нищо не се случва.
Но ако БСП и ДПС се договорят и прегласуват резултата от вчерашното гласуване за неотмяна на забраната на гласуване на майчин език, вие, ГЕРБ, как ще постъпите?
Ние имаме принципна позиция. Показали сме, че когато се прави изборни правила в нашето управление, не е стоял изобщо въпроса за агитацията на друг език, освен на български. Продължаваме да отстояваме тази позиция. Отстоявахме и във Временната комисия за изработване на правилника, и в залата при гласуване на този текст изборния кодекс. Аз мисля, че и няма никакви процедурни правила, по които да се случи прегласуване на един текст, който беше гласуван два пъти.
Госпожа Танасова, сега всичко е възможно, нали знаете?
Това е безспорно. Вчера стана ясно, че когато се е разглеждал законът за климата, се е разглеждал без липса на кворум. И сега ще трябва да прегласуваме половин закон, защото управляващите нямат кворум в залата. Разбира се, че се е случвало квесторите да броят народните представители. И какво ли още не, да се насрочват заседания на Народното събрание от Сърбия някъде. Аз ви казах и в началото, какво ли още има да види българския народ в пленарна зала да се случи, а и не само там. Колко още трябва да се изложат управляващите?
Но този изборен кодекс очевидно ще бъде прият по начина, по който управляващото мнозинство, което, за съжаление, не е скрепило споразумението си с писмено коалиционно споразумение, и затова се случват случки като вчерашните в Народното събрание. Но този кодекс очевидно ще бъде прият такъв, какъвто те го желаят. Какви ще бъдат вашите ефективни действия, госпожа Танасова? Парламентарна група ГЕРБ, парламентарна партия ГЕРБ, какво ще предприемете?
Ние заявихме и вчера, че по някои текстове считаме, че следва да бъде сезиран Конституционният съд. Има такива текстове, които вече са гласувани, такива, които предстоят да бъдат гласувани, но така или иначе в момента сме на член 180 от новият изборен комикс, го наричам вече. До член 500, защото толкова разпоредби съдържа изборния кодекс, има достатъчно време. Предполагам, че ще се постараят да направят още гафове.
Но знаете, извинете, че ви прекъсвам.
Хорум гласуват в последно време, да?
Ясно обаче, че дори да сезирате Конституционния съд за каквото и да било, и за кворума, и за противоконституционност на определени параграфи, членове от този изборен кодекс, Конституционния съд може би няма да го разгледа с такава бързина, че да се е произнесъл до предполагаемата дата в края на май на евроизборите. Така че изборите ще се проведат по този кодекс.
Ние в момента имаме действащ изборен кодекс. Така че няма пречка да се проведат изборите по правилата, които действат в момента.
Исках да кажа, че сезирането на Конституционния съд не спира прилагането му.
Разбира се, да. И решенията действат за напред.
Точно така.
Ние като политическа партия сме се явявали на избори без значение кой пише кодекса. И сме ги печелили 9 пъти. Ясно е, че ще спечелим изборите и за 10-ти път, особено на фона на всички скандали, които в момента текат и в БСП, АБВ, ДПС и всички останали. Тоест за нас е без значение по кои правила точно ще се явим на избори. Ние имаме готовност за избори във всеки един момент.
Социологията, която вашия лидер никак не харесва и остро критикува, обаче за сега ви поставя в така едни изравнени резултати с БСП. Няма да коментирам останалите след вас. Така че има ли според вас реална възможност вие да имате поредната победа, както се изразихте и вие, както обича Бойко Борисов да се изразява, над БСП и над Станишев?
Аз, разбира се, няма да влизам в областта на социологията, защото моята експертност е в друга област. Но максимално скоро трябва да има не само европейски избори, но и парламентарни такива, и българските граждани да посочат на кого разчитат и на кого вярват. Съмнявам се, че това е господин Станишев.
Тоест, вие ясно произнасяте, че имате готовност за предсрочни парламентарни избори.
Не само, че ясно произнасяме. Ние настояваме за такива предсрочни парламентарни избори вече месеци наред.
А засенчва ли ви поредния скандал от Цветанов-Пеевски? Как ще го анализирате?
Аз не искам да коментирам народни представители. Смятам, че...
Не дейте цитира главния прокурор Цацаров. Той ли не искаше да ги коментира?
Не мисля, че има и смисъл да се коментират думите на когото и да било.
Защо? Те да не са някакви свещени крави?
На главния прокурор. Не са свещени крави, но смятам, че има много по-важни неща пред цялото ни общество, от това кой с кого колко пъти се е срещал.
Да, но защо не замесиха вас в скандал с Пеевски, а замесиха вътрешния министър и вашия заместник-председател Цветанов? Значи все пак има някаква форма на комуникация.
Аз отговарям за моите контакти с колеги и с български граждани. Наистина не желая да коментирам кой с кого колко пъти се е срещал. Мисля, че господин Цветанов в момента е подал искане до вътрешния министър за това да удостовери с дневниците, с които разполагат в приемната на МВР, кой е влизал в сградата, колко често и не знам дали има информация по какъв повод.
Да, и важното уточнение, което ми направи вчера в искането му, беше в кой кабинет и къде е ходил, защото той може да е влизал физически в сградата, но това може би подсказва Цветанов според мен. Не означава, че е изкачил стълбите до неговия кабинет точно.
Да, това също е възможно. Аз мога, ви казах, да говоря за посещенията на някого в Министерство на здравеопазването, когато аз съм била министър. В този период господин Пески не е идвал в Министерство на здравеопазване.
Добро заявление. От тук нататък отиваме към утрешния ден. Предстои вашата конференция, която е с статут на конгрес, нали така? Казано.
Да. Полуостърва на ГЕРБ се провеждат национални конференции, на които се вземат решения определени въпроси, какъвто въпрос е за избирането и попълването състава на изпълнителната комисия, за заместни председатели на нашата политическа партия и така нататък.
Говори се така, упорито се създава впечатление, че Цветан Цветанов става неудобен за заместник-председател на Бойко Борисов и на политическа партия ГЕРБ. Казвам го наистина подчертано в условно наклонение, защото излязоха и сведения, за които ние ще разговаряме малко по-нататък и с другите събеседници, че общественото пространство, медиите, интернет пространството освен, че ни е ясно как се манипулира информацията, допълнително се манипулира с пускане на съответни тези, които започват да битуват. Да се говори, че Цветанов е неудобен и ще бъде сменен, свален от поста си на заместник-председател на ГЕРБ. Вашият лидер направи контраизявление, че това било нездравословно, непродуктивно. И лично моето предположение е, че това няма да се случи утре, но какво е мнението вътре на членовете и ръководството на ГЕРБ?
Аз ще направя изказване в същата посока.
Коя?
Че в момента не мисля, че на конференцията утре ще се стигне до подобен сценарий. Предполагам, че такъв сценарий е спуснат от троловете на БСП. Господин Борисов ясно заяви, че ще обсъждат номинации за още двама заместник-председатели на нашата партия. И че в момента не се обмисля смяна или замяна, или както вие го нарекохте, на господин Цветанов. Нека да изчакаме до утре, за да видим какво ще се случи все пак на нашия конгрес. Предполагам, че и то ще бъде повод за още много включвания, за още много коментари на социолози, политолози и участници в политическите процеси.
Вие ли сте един от бъдещите заместник-председатели на ГЕРБ?
Аз не знам откъде ви хрумна това.
Ми хрумат ми разни работи.
Не.
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 Случаят Влади Горанов.
А този случай е ясен. И мисля, че не е случай. А мисля, че е право на всеки един народен представител на личен избор. За това къде ще работи. Дали в Народното събрание, което наистина дори не дава повод за правене на адекватна политика, или в частния бизнес. Господин Горанов е избрал именно да се посвети на частни проекти и аз мисля, че няма никаква драма. Господин Горанов остава член на ГЕРБ, остава експерт на ГЕРБ по финансови и данъчни въпроси и аз мисля, че това решение трябва да бъде
уважено. Не, аз искам да ви помоля да погледнете през друга призма. Не е ли тъжно, че един от младите капацитетни хора в ГЕРБ, бивш заместник министър на финансите и имаше вероятно бъдеще той да е бъдещ финансов министър на едно следващо правителство, оглавявано от вас. Не е ли тъжно, че този млад човек напуска парламента поради това, че този парламент работи при такива неестествени, ще кажа меко, условия? Най-голямата парламентарно представена група е извън ръководството, извън законодателната дейност, извън дори и изпълнителната власт. Не е ли тъжен белег за това, докъде, каква е картинката на днешната политика?
Аз не мисля, че ние сме се лишили от господин Владислав Горанов като един бъдещ финансов министър в управление на ГЕРБ. Напротив, заявих, че ние разчитаме на целия му експертен потенциал, т.е. тази възможност е напълно реална. Но в момента наистина в това народно събрание не могат да се защитават тези, не може да се прави политика в полза на хората. Господин Горанов е човек, който години наред е работил в изпълнителната власт, темпото е далеч по-различно. Казвам го като човек, който също е бил и в изпълнителната власт, и там се случват реални неща от политиката на управляващите. Наистина в 42-то народно събрание, освен скандали, нищо друго продуктивно не се случва.
Тоест Влади Горанов може да е ваш финансов министър в следващото ваше правителство, така ли?
Аз не мисля, че сме се лишили от него като един бъдещ такъв финансов министър, но не го казвам като решение, което е взето, защото то ще изглежда малко като онова решение на една друга партия, цензурирана за едни вътрешни министри.
Дайте да не говорим за глупости.
Да, но господин Горанов беше номинацията за финансов министър при връчването на мандата на господин Борисов след изборите тази година.
Да, така е, именно за това го напомних. Да.
Да. Тоест тази възможност не е изчерпана при едно управление на ГЕРБ.
Добре, аз много ви благодаря за този разговор. Утре в колко започваше вашият конгрес, конференция?
В 11.
В 11 часа, в зала номер 3 на НДК. Али така?
Да.
Добре, много ви благодаря за този разговор и ви пожелавам приятен ден и успешен конгрес утре.
Благодаря ви. И на вас хубав ден.
Благодаря ви. Разговаряхме с Десислава Атанасова от парламентарната група на ГЕРБ.